11 martda 2 dinara Aşgabatda we Lewapel aýtynyň Türkmenabat şäherinde güýçli ýağış ýagdy. Bütün gije ýağan ýağışyň netijesinde paýtagtyň käbir köçelerinde adamlaryň dyýdyna çenli ýetýän ýağın suwlary üýüşdi. Türkmenabatda ýağan doly gatyşykly güýçli ýağış köp gatly jaýlaryň ýerdeminleriniň suwdan dolmagyna, ozal hem hatardan çykan köçelerin hasta sandan çykmagyna we köp binanyň daşynyň zaýalanmagyna getirdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 12 martda paýtagtdan we Türkmenabatdan maglumat berdiler.
11 martda 2-nden bäri bütün gije ýağış ýagdy we paýtagtyň lagym ulgamlary ýağış suwlaryna döz gelip bilmedi. Yollaryň köpüsinde 20-25 santimetr çuňlukdaky ýağış suwlary üýüşdi. Howuzlary ýady salýan suw üýsmelerleri 12 martda öýlüne çylnyk hem taklanyp galýar. Afta uloglar suw üýsmelerini böwüsüp geçende suw 3-4 metr daş töwereге serpilip piýadalaryň isiklerini öl mızdyk edýär.
Dip paýtagtdaky habarçymyz gurrun berdi. Jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri köçelerin iki gıralarında yerleşýän we ýağış suwunyň bökdönsüz akmagy üçin niýetlenen lagym turbolaryny arasalamak ugrunda güýçli depkinde işleýärler. İşgärler gaty demir simler bilen dykylan turbolary arasalaýarlar. Şuň paýtagtyň köçelerinde elleri demir simli işgärleri köp görse bolýar diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenabat şäherinde bolsa 11 martda 2-nden 6 sagat 5:30 töwereginde ýagyp başlan doly gatyşykly güýçli ýağış durmuş maksatly binalaryň daşyna köçelere ziyan ýetirdi.
Güýçli ýağyndan öň şäheriň bir tarap Türkmenistan köçesiniň käbir bölüklerini asfalt düşülýärdi. Şeride käbir binalaryň fasady renklenýärdi. Ýanygyn bu işleri puja çykardy. Sebäbi 30 minutdap ýağan doly gatyşykly ýağış ýan ýodalaryň köp gatly jaýlaryň girelerini we ýerdeminleriniň suwdan dolmagyny Bir tarap Türkmenistan köçesindäki ençeme binanın daş fasadının zayılanmağına sebep oldu. Güýçli sil ýağışy gijelep ýağmagyny dowam etdi. Çukurdan doly köçeler hatsa sanan çykdy.
Dip sebitdäki habarçymyz aýtdy. Tebii hadisanyň netijesinde Türkmenabadyň köp etrapçasynda ýylatyň 4-5 sagatlap elektrik üpçünçiligi hem kesildi. Elektrik bölekleýin öçüp ýanyp durdy. 12 martda ýerden hem bir tarap Türkmenistan we Saparmurat Niyazow köçelerindäki svetoforlaryň köpüsi işlemeýär. Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy köçe ýol hereketiniň kadaly üpçünçiligini ýola goýýar diýip ýagdaýlardan habarly Türkmenabatly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Habarçymyz doly gatyşykly güýçli ýağışyň heniz güllemedik miýbeli baglara ziyan ýetirmändigini, ýöne ýer alma ekendäýhanlaryň azabyny tas puja çykarandygyny hem aýdýar.
Amul köçäniň ugrunda 10 hektar gowrak ýere kartoşka ekilipdi. Kartoşka heniz göwürip başlamadyk bolsa-da ýağışyň öň syýrasynda bu meýdanyna 20 golaý daýhan joýalaryň düýbini boşadypdy. Sil gatyşykly ýağış ekin meydanını zayeladi. Joyaları suğdan nolurup toprağı katıştırdı.
Dip yerli dayhan anonim şertte gurrun berdi. Habarçılarımız güýçli ýağın barada häkimetler tarapından öňünden açaçan duyduruş edilmändigine diýarlar. Adatlyň güýçli ýağın ve onuň ýetiren täsiri barada yerli häkimetlerden tesvir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Türkmenistanyň Watan habarlary gepleşiginiň 10 martda efire berilen sanında 11-17 mart aralygynda ýurtda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty köpçülige ýetirilip, onda Aşgabatda we Lewapda Hepdäniň başında ýağşym ýağjakdygy aýdyldy. Ýöne onuň gerimi barada jikmejik maglumat berilmedi. Şeýlede gepleşim 11 martda efire berilen sanında da Aşgabatda we Türkmenabatda ýağan ýağış we onuň ýetiren täsirleri barada hiç zat aýdylmady. Türkmenistanyň häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki mediýasy ýurtda bolýan adatdan daşary tebiýi hadisalar şol sanda sil suwlarynyň gelmegi ýa-da aşa ysy we sowuk howanyň aralaşmagy we bularyň ýetiren täsirleri arada ilat köpçülüğüne ne öňünden ne de ýanından maglumat berýär. Bu aralykda paýtagtda habarçymyz ýağşyň dynmagyndan 2 sagat geçip geçmänkä polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň köçelere çykyp hapa ulaglaryň sürücülerine jerime ýazmak çärelerini güýçlendirendigini aýdýar. Şäherdäki ýağış suwlary arasalanman soň ulaglar tiz salymdan ören hapalanýar. Ýol polisiýasy bu pursatdan peýdalanyp sürücülere jerime ýazýar diýip habarçymyz aýtdy.